Blaðsíða 24. Guðrún. Rödd hennar var undarlega ellileg, eins og í gamalli konu. Hún hvíldi höfuðið í hendi sér og hélt áfram að virða Dóra litla fyrir sér. Hún var snjókvít í framan, en dökk í kringum augun, eins og hún væri svefnvana. Dóri reyndi að anda rólega. Það er alltaf hægt að útskýra allt svona, sagði hann við sjálfan sig. Hehe, ert þú svona lopapeysulið? Þetta var orð sem Dóri hafði lært af pappa sínum þegar þeir feðgar voru eitt sinn að horfa á gamla mynd í sjónvarpinu. Lopapeysulið.